Þannig að það komið að funda slitum og Sigþórs gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Ég þakka okkur félaga góði fyrir góðan fund. Það hérna, hann var fámennur en góðmennur. En ég vil svona ítreka þakki mína til stjórnarmanna fyrir samstarfið á liðinu að starfsári. Og það hefur vissulega verið allt öðruvísi en vantir og en samt sem áður hefur þetta verið viðburðaríkt og annarsamt. Ég vil líka óska nýjum stjórnarmönnum eða kannski er öllu heldur manni velfarnar í sínustorm og velkomin í stjórnina og til hamingju með kjörið. Ég þakka líka okkar góðu starfsmönnum Blindrafélagsins og vinnustofunar sömuleiðis fyrir hérna þeirra störf í fyrir félagið. Ég trekka það enn og aftur ykkur starfsmönnum fundarins Friðrik, Jón Þór og svo tækni gengið okkar takk fyrir góð störf og snöfur mannleg og fumlaus handtök við að stýra fundinum í dag ykkur funda með góðir þakka ég fyrir gefandi félagsstarf og ég vetur og harla, við harla krefjandi aðstæður og segi bara góða stundir í þessum aðalfundi Blindrafélagsins samtaka Blindra og Sjónskert frá Íslandi árið 2021 hér með slitið. Takk fyrir í dag.